μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, στην προηγούμενη εκπομπή «Μνήμης και χρέους» άρχισα το θέμα της μικρασιατικής καταστροφής. Προσπάθησα να δείξω ότι η μικρασιατική καταστροφή δεν άρχισε το 1922, αλλά προηγουμένως, στη διάρκεια και ευθύς μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Σήμερα θα συνεχίσω το θέμα της μικρασιατικής καταστροφής. Ήδη έκανα λόγο για τους άγριους διωγμούς των Τούρκων εναντίον του μικρασιατικού ελληνισμού, που αιματοκύλησαν τη δεύτερη δεκαετία του αιώνα μας, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, της διετίας 1912-13. Η φοβερή κατατρεγμή, οι ατιμώσεις, οι σφαγές που επιτέλεσαν το δραματικό προανάκρουσμα της μικρασιατικής καταστροφής του 1922, εντάθηκαν στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και συνεχίστηκαν με πάθος αβυσσαλαίο και μίσος απερίγραπτο. Και μετά τη λήξη του πολέμου και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ειρήνη στο Παρίσι και τον καθορισμό των τότε σφαιρών επιρροής των νικητών. Και τα έκτροπα της τουρκικής θηριωδίας απετέλεσαν τη διπλωματική αιτιολογία του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, που αξίωσε αποβίβαση ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη για την προστασία του κατακρεουργούμενου ελληνικού κόσμου. Το Συμβούλιο Ειρήνης, που προετοίμαζε τις συνθήκες των Σεβρών, ο Ουίλσον, ο Κλεμανσό και ο Τζόρτζ, αποδέχτηκε την αξίωση του Βενιζέλου και ανάθεσε στην Ελλάδα την εντολή για προσωρινή διοίκηση της Σμύρνης. Και ενώ τα ελληνικά στρατιωτικά αιγήματα αποβιβάζοντας τη θρηλυκή καρδιά της Ιωνίας, ο Βενιζέλος διακήρυσε στο διάγγελμά του: «Το πλήρωμα του χρόνου ήλθεν, η Ελλάς εκλήθη υπό του συνεδρίου της Ειρήνης να καταλάβει την Σμύρνη ή να ασφαλίσει την τάξη. Οι ομογενείς εννοούσιν ότι η απόφαση αυτή ελήφθη διότι εν τη συνειδήση των διευθυνόντων των συνέδριων είναι αποφασισμένη η ένωση της Σμύρνης μετά της Ελλάδος». Ήταν 2 Μαΐου 1919. Τα ελληνικά στρατεύματα παρέλαβναν ανάμεσα σε ουρανομίκη ζητοκραυγές στην προκυμαία της Σμύρνης. Οι καμπάνες των εκκλησιών αντιλαλούσαν τη μετουσίωση της ποθητής ελευθερίας. Παράλληλα, η ιερή συγκίνηση απλωνόταν παντού σαν προέκταση της γλυκύτατης άβρας του Αιγαίου. Στα προαιώνια κάστρα υψώνονταν λυτρωτικές ή γαλανόλευκες σημαίες της εθνικής δικαίωσης. Από την ψυχή των αιώνων ακουόταν ο ευχαριστήριος ανασασμός, οι αχές του θριάμβου δονούσαν το έθνος από την Κύπρο ως την Μακεδονία και την Θράκη. Το όνειρο γινόταν πραγματικότητα. Οι μεγάλες προσδοκίες μετουσιώνονταν μέρα με τη μέρα και με τη συνθήκη των Σεβρών κατοχυρωνόταν η ελευθερία των απολυτρωμένων εδαφών. Όμως, πριν προχωρήσω, παραθέτω τη συνέχεια των στοιχείων από τον Οξεριζωμό του Ινστιτούτου Ιστορικών Μελετών και θα συνεχίσω μετά το τραγούδι που ακολουθεί.
Yeah. για μια γυναίκα τα υπαλλού ωραία. Είχανε και τα δυο σεβεντάκι, πιαν δυο θάλασσες πιωτά, για μια γυναίκα τα υπαλλού ωραία. Στο στέκι του μπαλί και δεν αφήσανε γυαλί στο ράφι. Για τη ζημιά στο μαγαζί δώσαν στο γέρο το μπαλί ένα τουρβά ασημί και χρυσάφι. Για τη ζημιά στο μαγαζί δώσαν στο γέρο το μπαλί ένα τουρβά ασημί και χρυσάφι.
Συνολικά, εκείνη την περίοδο, δηλαδή στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εκτοπίστηκαν από τη Θράκη, τη Μικρασία και τον Πόντο 490.063 Έλληνες. Αν σε αυτούς προσθέσουμε τις 284.172 που εκτοπίστηκαν μέχρι το 1914, ως τη συμμετοχή της Τουρκίας στον πόλεμο, έχουμε σύνολο εκτοπισμένων 774.233 Έλληνες. Αυτές είναι βέβαια μόνο εκείνες οι περιπτώσεις για τις οποίες το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατόρθωσε να συγκεντρώσει βάσιμα στοιχεία. Αυτό όμως δεν ήταν καθόλου εύκολο. Σε μια εποχή όπου όλη η οργανωτική δομή των ελληνικών κοινοτήτων και της Εκκλησίας βρισκόταν σε διάλυση. Έτσι υπολογίζεται ότι στην πραγματικότητα ο αριθμός αυτός ήταν ακόμη μεγαλύτερος. Οι πιο τυχεροί ήταν οι 400.000 περίπου που απελάθηκαν ή πρόφτασαν να διαφύγουν στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο κύμα της προσφυγιάς, προανάκρουσμα του ακόμα μεγαλύτερου που επρόκειτο να ακολουθήσει έπειτα από λίγα χρόνια. Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί, ξεριζωμένοι από τις αιστείες τους και χωρίς καμιά περιουσία ή πόρος ζωής, αντιμετώπισαν καταθλιπτικά προβλήματα, ώσπου να αποκατασταθούν και να αρχίσουν να ξαναφτιάχνουν τη ζωή τους. Όμως ήταν ασφαλείς και ελεύθεροι ανάμεσα σε ομογενείς τους στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω ότι τα στοιχεία παίρνω από την έκδοση του Ινστιτούτου Ιστορικών Μελετών ο Ξεριζωμός. Βέβαια, υπάρχουν Τούρκοι ελάχιστοι έστω που αποδοκίμασαν τα εγκλήματα γενοκτονίας κατά των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν θα ερευνήσουμε γιατί το έκαναν. Μπορεί να εξεγέρθηκε και η συνείδησή τους. Μπορεί όμως να θέλησαν να απαλλάξουν το έθνος τους και τους εαυτούς τους από κάθε ευθύνη, αποδίδοντας τα πάντα στους νεοτούρκους. Όπως και αν έχει το πράγμα, οι καταγγελίες τους αποτελούν ομολογία της διάπραξης των εγκλημάτων. Έτσι, ο γερουσιαστής Δαμάντ Φερίν Πασάς, πρώην Μέγας Βεζίρης, αγορεύοντας την Οθωμανική γερουσία στις 22 του Οκτωβρίου του 1918, είπε: «Η εκμυδένιση των χριστιανικών πληθυσμών ήταν ασυγχώρητο έγκλημα που πρέπει να αποδοθεί στο Κομιτάτο Ένωση Πρόοδος και ήταν έγκλημα που διαπράχθηκε χωρίς κανένα λόγο. Οι πληθυσμοί αυτοί δεν μετανάστευσαν με τη θέλησή τους, αλλά εξαναγκάστηκαν να φύγουν με την απειλή και τη βία και εξολοθρεύτηκαν χωρίς ίκτο». Και πρόσθεσε ότι ο ολικός αριθμός των Οθωμανών υπηκόων που απελάθηκαν με αυτόν τον τρόπο ανέρχεται στις 550.000 ψυχές, φοβούμε δε ότι είναι κατώτερος του πραγματικού. Όπως είδαμε, ήταν πραγματικά σημαντικά κατώτερος. Την επόμενη, η τουρκική εφημερίδα Aksam όπως και μερικές άλλες έγραφε. Η Οθωμανική κυβέρνηση και όχι ο τουρκικός λαός διέπραξε τα ακατονόμαστα αυτά εγκλήματα. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει όλη την ευθύνη και όχι το έθνος και οφείλει να απολογηθεί για τις ομότητες αυτές μπροστά στο μεγάλο δικαστήριο που θα συγκροτηθεί σύντομα από την ανθρωπότητα και όπου ο τουρκικός λαός θα διακηρύξει αυτή την αλήθεια. Επίσης, η Χαλιδέ Εδίπ Χανέμ, μία από τις διαπρεπέστερες λογογράφους της Τουρκίας, έγραψε στην εφημερίδα Vakit στις 22 του Οκτώβρη. «Αποδιώξαμε τους Έλληνες υπηκόους μας και κάναμε το παν για να τους ξεριζώσουμε, καθώς και τους Αρμένιους, και για το σκοπό αυτό μεταχειριστήκαμε μεθόδους παρόμοιες με αυτές του Μεσαίωνα. Τώρα παρουσιαζόμαστε στην Αγγλία και στην Αμερική ότι βασανίσαμε τους υπηκόους μας και φωνεύσαμε αθώους χριστιανούς μαζί με τα παιδιά τους. Η θεωρία του εξαναγκαστικού εξισλαμισμού έγινε πρόφαση στα χέρια ληστών και δολοφόνων για μια εγκληματική τραγωδία. Διοικητές, νομάρχες, υπάλληλοι, εξουσιοδοτημένοι με απόλυτη εξουσία από το κομιτάτο, επέρριψαν στους ώμους του αθώου τουρκικού στοιχείου το βάρος των ακατονόμαστων κακουργημάτων. Όμως σε τίποτα δεν ωφέλεσαν αυτές οι ελάχιστες φωνές διαμαρτυρίας, ούτε και το ικτρό τέλος του εμπνευστού της γενοκτονίας. Όπως είναι γνωστό, ο Ταλαάτ, μετά την ήττα της Τουρκίας και των συμμάχων της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατέφυγε στο Βερολίνο. Εκεί όμως τον δολοφόνησε σε αντεκδίκηση για την τραγωδία των συμπατριωτών του ένας Αρμένιος, ο οποίος παραπέμφθηκε σε γερμανικό δικαστήριο, αλλά αθωώθηκε πανηγυρικά. Το 1919 άρχισε νέος άγριος διωγμός κατά των Ελλήνων από το κεμαλικό καθεστώς, πολύ πιο άγριος και απάνθρωπος από τους προηγούμενους. Εκείνος ο διωγμός ήταν η χαριστική βολή κατά του ελληνισμού της Μικρασίας, η μικρασιατική καταστροφή που γνωρίζει ο πολλής κόσμος.
Χριστό και το αλλά όμω
όμως κι οι δυο μας αγνευά. Εσύ Χριστό και εγώ αλλά, όμως κι οι δυο μας αγνευά.
Ο αφανισμός του ελληνικού κόσμου της Μικράς Ασίας ολοκληρώθηκε από το 1919 ως το 1923. Το 1919 η Ελλάδα είχε ζητήσει από τους δυτικούς συμμάχους της και είχε πάρει την εντολή να αποβιβάσει στρατεύματα στη Μικρά Ασία για να προστατεύσει τους ελληνικούς πληθυσμούς. Δεν είχε επεκτατικά σχέδια. Πρόθεση της ήταν να επιβάλλει το σεβασμό των όρων της Συνθήκης των Σευρών, που ο κύριος σκοπός της ήταν η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των εθνοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, δοκιμάζονταν σκληρά από το 1910, που επιχειρήθηκε ο βίαιος εκτουρκισμός τους, και η Ελλάδα δεν μπορούσε να παραμένει απαθής θεατής αυτής της τραγωδίας. Όμως η μικρασιατική εκστρατεία ατύχησε. Οι δυνάμεις της Ελλάδας στην Τουρκία ιτήθηκαν τελικά από τον τουρκικό στρατό, που αναδιοργανώθηκε στο μεταξύ από τον Κεμάλ Ατατούρκ και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το τουρκικό έδαφος. Αυτά έγιναν βέβαια με την βοήθεια των διαβόητων πρώην συμμάχων μας. Το αποτέλεσμα ήταν να επιταχυνθεί ο ξεριζωμός του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, που παραδόθηκε πια εντελώς ανυπεράσπιστος στο έλεος των Τούρκων. Όμως και χωρίς την ελληνική επέμβαση δεν θα είχε καλύτερη τύχη. Η μοίρα του ήταν σφραγισμένη. Όπως αφανίστηκαν οι Αρμένοι, θα αφανίζονταν τελικά και οι Έλληνες, αναφέρεται στον ξεριζωμό της έκδοσης του Ινστιτούτου Ιστορικών Μελετών. Ο διωγμός άλλωστε άρχισε από τους Βαλκανικούς πολέμους. Δεν ήταν συνεπώς πράξη αντεκδίκησης. Αλλά μήπως μπορούν να χαρακτηριστούν πράξη αντεκδίκησης όσα ακολούθησαν? Ο πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας άρχισε τον Οκτώβριο του 1912 και έληξε τον Μάιο του 1913. Οι μεγάλοι διωγμοί των Ελλήνων άρχισαν το 1914 και συνεχίστηκαν όλα τα επόμενα χρόνια σε αυξανόμενη κλίμακα ως το ολοκληρωτικό ξερίζωμα του ελληνισμού. Η αντεκδίκηση ακολουθεί αμέσως ορισμένα γεγονότα και περνάει γρήγορα σαν μπόρα. Και επιτέλους, αν στην περίπτωση των Ελλήνων της Τουρκίας υπήρχε η Ελλάδα που μπορούσε να προβάλλεται σαν απειλή για να δικαιολογηθούν πράξεις αντεκδίκησης, τι υπήρχε στην περίπτωση των Αρμενίων? Αυτούς γιατί τους αφάνισαν με την ίδια, αν όχι μεγαλύτερη αγριότητα? Μήπως ακριβώς γιατί δεν υπήρχε ένα κράτος για να τους προστατέψει? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η γενοκτονία τόσο των Ελλήνων όσο και των Αρμενίων ήταν ένα τερατώδες έγκλημα που σχεδιάστηκε και διαπράχθηκε εν ψυχρό για την πλήρη απαλλαγή της Τουρκίας από τις δύο εθνότητες. Οι Έλληνες της Σμύρνης και των γύρω περιοχών ήταν τα μεγάλα θύματα των κεμαλικών διωγμών. Υπάρχει άφθονη βιβλιογραφία γύρω από εκείνη την εφιαλτική τραγωδία. Θα περιοριστούμε όμως στο συγκλονιστικό βιβλίο του George Horton, «Η κατάρα της Ασίας», γιατί ο συγγραφέας του ήταν γενικός πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σμύρνη κατά την καταστροφή. Υπήρξε αυτόπτης μάρτης. Το έργο του αποτελεί μια από τις πιο εμπεριστατωμένες, αν όχι την πιο εμπεριστατωμένη έκθεση των γεγονότων. Και ο ίδιος δεν υπηρετούσε καμιά σκοπιμότητα. Γράφει λοιπόν ο George Horton: «Η τελευταία πράξη στο τρομερό δράμα της εξοντώσεως του χριστιανισμού μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν η πυρπόληση της Σμύρνης από τα στρατεύματα του Μουσταφά Κεμάλ. Η δολοφονία της αρμένικης φυλής είχε συντελεστεί κατά τα έτη 1915-16 και οι πολυπληθείς και ακμάζους ελληνικές κοινότητες, με εξαίρεση εκείνης της Σμύρνης, είχαν καταστραφεί επίσης με θηριώδη τρόπο. Η καταστροφή της Σμύρνης έλαβε χώρα το 1922 και καμιά πράξη που διαπράχθηκε από την τουρκική φυλή σε όλη τη διάρκεια της κυλιδωμένης από αίμα ιστορίας της δεν παρουσίασε κτηνοδέστερα και περισσότερο ακόλαστα χαρακτηριστικά ούτε ποικιλότερες από τις χειρότερες μορφές βασανιστήριων που έχουν επιβληθεί σε βάρος αμάχων και αόπλων. Ήταν η πιο ταιριαστή, ζωφερή και σατανική κατακλίδα στην όλη φρικτή τραγωδία. Για τη μικρασιατική καταστροφή γράφτηκαν θρήνοι ατέλειωτοι που θα μεταδίδουν μυριόστομο το κλάμα των Ελλήνων στα χάη των αιώνων. Για το δράμα της θρυλικής Σμύρνης γράφτηκαν ιστορικά κείμενα που προκαλούν ιερή φρικίαση μέχρι σήμερα, 82 χρόνια από την χρονιά της ανατριχιαστικής τραγωδίας του 1922. Γράφει ο Κωνσταντίνος Πολίτης στην Μικρά Ασία για εκείνη την κολασμένη νύχτα που κάηκε η Σμύρνη. Από τη Σμύρνη έφτανε στο κορδελιό η αντάβια της φωτιάς που αντανακλούσε στις προσώψεις των κτηρίων και κοκκίνιζαν σαν το αίμα που εχύνετο στη Σμύρνη. Ο καιρός ήταν συννεφιά και η αντάβια αυτή έφτανε στα σύννεφα, κοκκίνισε ο ουρανός, νόμισες πως έφτασε η Δευτέρα Παρουσία και ότι θα πάρουν φωτιά οι ουρανοί. Το θέαμα ήταν τρομακτικό. Ακούγαμε το μουγκριτό της φωτιάς, τις φωνές εκατοντάδων χιλιάδων γυναικοπαίδων που ζητούσαν βοήθεια. Η Σμύρνη μετατράπηκε σε μια κόλαση φωτιάς και απόγνωσης, σε κρανίου τόπο άκρας απελπισίας και τρόμου ανίποτου. Κατά μυρμικές ή κατατρεγμένοι, κουβαλώντας τα λείψανα της ζωής που πρόφτασαν να αρπάξουν, κινούνταν προς την προκυμαία. Ήταν λαοθάλασσα ο ελληνισμός της Ιωνίας, φουρτουνιασμένη, πανικόβλητη λαοθάλασσα, που τα κύματα της ορμούσαν προς το λιμάνι, αναζητώντας με σπαρακτικά κλάματα και οδυρμούς μαζικούς ελπίδας σωτηρίας. Το 1990, στις 4 Νοεμβρίου, Κυριακή, έγραφα τότε στην τότε εφημερίδα Αγών. Φωνές, κραυγές, θρήνος χιλιάδων ανθρώπων ξεσηκώνονταν από τα σπίτια, τις στράτες, τις πλατείες, τις εκκλησίες, τα σχολεία και μαζί προθανάτι οι ρόγχοι και μυρολόγια, φόβος και φρίκη σύνθεταν ένα ατέλειωτο, ένα μακάβριο βουητό, μαρτυρία ανατριχιαστική του αφάνταστου κακού που σκορπούσε από που περνούσε η ανελαίτη τουρκική λέλαπα. Ιδού η μαρτυρία της Άννας Καραμπέτσου από τον πρώτο τόμο της Εξόδου. Στέκαμε γραμμή για να μπαρκάρουμε. Ό,τι είχαμε μπόγους, βαλίτσες, τα πετούσαν για να περάσουν. Πέρασε η μητέρα μου, η αδελφή μου έπεσε κάτω, ο κόσμος την πατούσε, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Ένας στρατιώτης, καθώς βάσταγε το μωρό της, το τρύπησε με τη ξυφολόγχη. Το πέρασε από τη μια άκρια της φασιάς ως την άλλη. Τι να κάνει? Το βάλε σε μια ακρούλα. «Ζήσε, κόρη μου, για τα άλλα σου παιδιά», της είπε η μάνα μας. Εγώ ακόμη δεν είχα περάσει τη ζώνη και με τραβάει ένας τουρκαλάς από το χέρι και μου λέει «Ντουρ μωρί». Βάζω κάτι φωνές, κάτι κλάματα. Φωνές και η μάνα μου. Πέρασαν 5-6. Εμένα πού να με αφήσει να περάσω? «Αχ, παιδάκι μου», λέει η μάνα μου. Πέφτει κάτω και λιποθυμά. Στο μεταξύ ο Τούρκος μου δίνει ένα σκαμπύλι που άστραψε το φως μου. «Τσικάρ παρά», λέει. Θυμήθηκα το πεντόλυρο, του το έδωσα. Μ' αυτό γλίτωσα. Μου δίνει μια σπροξιά, πέφτω κάτω και έσπασα τα γόνατά μου. Έχασα και το ένα παπούτσι μου. Πέταξα το άλλο στη θάλασσα. Εκεί πια οι Ιταλοί μας ανέβασαν αγκαλιά στο καράβι. Οι Γάλλοι έδειξαν βρωμερή στάση. Όσοι κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στα καράβια τους, τους έριχναν πίσω στη θάλασσα. Και παλικάρια, πιο πολύ τα παλικάρια, ξανά ρίχναν στο νερό. Σαν τους έβλεπαν να ζυγώνουν, τους πετούσαν ζεματιστό νερό για να μην μπορέσουν να ανέβουν. Οι Εγγλέζοι έκαναν ό,τι έκαναν, μα αν πήγαινε κανείς να σωθεί, τον δέχονταν καλά, δεν τον έδιωχναν. Από την εφημερίδα Ελεύθερον Βήμα, τις 16 Σεπτεμβρίου 1922, μεταφέρω στη Δημοτική τη μαρτυρία ξένου διπλωμάτη. Ζήσαμε κατά την 24ωρη παραμονή μας στο λιμάνι της Σμύρνης, μέσα σε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα τρόμου. Οι τραγωδίες που ξετυλίγονταν λίγα μέτρα από μας, μας πίεζαν τα στήθη, μας έπνιγαν. Τα κύματα εξέφραζαν τριγύρω στο πλοίο μας επιπλέον τα πτώματα ανδρών παραμορφωμένων και γυναικών γυμνών. Το πτώμα μιας γυναίκας γυμνής με τρομακτικές πληγές στο σώμα της, με τα μαλλιά ξέπλεκα, έπλεε πολλή ώρα κοντά μας στο πλοίο Λαμαρτίνος. Μια δυσοδεία πτωμάτων σε αποσύνθεση γέμιζε βαριά την ατμόσφαιρα. Αποβιβάστηκα στην πόλη γιατί έπρεπε να συναντήσω τις αρχές της χώρας μου, παρόλο που οι γύρω μου προσπαθούσαν να με αποτρέψουν. Οι δρόμοι της πόλης ήταν έρημοι, νεκροί και ακούγονταν σποραδικοί πυροβολισμοί. Η συγκοινωνία στους δρόμους είχε διακοπεί. Η κυκλοφορία είναι επικίνδυνη γιατί στους εσωτερικούς κυρίως δρόμους της πόλης περιφέρονται ομάδες ατάκτων που δεν λυπούνται κανένα. Η ολιγόχρονη διαμονή μου στη Σμύρνη ήταν τρομερή. Ζούσα σε μια βαριά, πνιγυρή ατμόσφαιρα. Παντού αντίκριζα ζωντανή την εικόνα του τρόμου και της καταστροφής. Thank you.
ξεχάσεις πια. Ένα χρόνο ζεις ειρήνη και τριάντα στη φωτιά. Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, δεν θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο ζεις ειρήνη και τριάντα στη φωτιά.
Ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών George Horton υποστηρίζει με βεβαιότητα ότι ήταν πολύ εύκολο στο Kemal Atatürk να επιβάλλει την τάξη με τον πειθαρχικό στρατό του και να προλάβει τις θηριωδίες, τα έκτρωμα και τους εμπρισμούς. Όμως, όπως γράφει, ο Μουσταφά Kemal αποφάσισε τότε να επιφέρει μια πλήρη και ανεπανόρθωτη καταστροφή του χριστιανισμού στη Μικρασία. «Κάρτακο, ντελέντα εστ», η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Το σχέδιο, όπως αποκαλύφθηκε από την εκτέλεσή του, ήταν να παραδοθεί η πόλη για μερικές μέρες στη σφαγή και στην ακολασία. Αυτό και έγινε. 5 ολόκληρες μέρες οι Τούρκοι έσφαζαν, βίαζαν, βασάνιζαν, κατάστρεφαν σπίτια και μαγαζιά και λαϊλατούσαν περιουσίες. Τελικά παρέδωσαν την πόλη στις φλόγες που ολοκλήρωσαν το έργο της καταστροφής. Και δεν στράφηκαν μόνο εναντίον των Ελλήνων, στράφηκαν και των Αρμενίων. Απέκλεισαν τη συνοικία τους. Δεν άφηναν κανέναν να βγει ή να μπει σε αυτήν και έσφαζαν όλους τους Αρμενίους που είχαν εγκλωβίσει μέσα της. Ακόμη και εκείνοι που κατάφεραν να σωθούν προσωρινά, κρυμμένοι σε υπόγεια και καταπακτές, αναγκάστηκαν να βγουν στους δρόμους όταν η φωτιά κύκλωσε τα σπίτια τους. Αυτό ήταν το τέλος τους. Γράφει ο George Horton. Τούρκοι στρατιώτες έβαλαν φωτιά στο καλοκτισμένο σύγχρονο ελληνικό και ευρωπαϊκό τμήμα της Σμύρνης, βρέχοντας τους στενούς δρόμους με πετρέλαιο και άλλες έφλεκτες ύλες. Την νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου άρχισε η λαρσία και η σφαγή. Πυροβολισμοί ακούγονταν όλη την νύχτα σε διάφορα μέρη της πόλης και το άλλο πρωί Αμερικανοί υπήκοοι, άντρες και γυναίκες, άρχισαν να αναφέρουν ότι είχαν δει πτώματα πεταμένα χάμω στους δρόμους. Καθώς οι λαϊλασίες ξαπλώνονταν και η σκοτωμή αύξηναν, τα αμερικανικά ιδρύματα γέμισαν με ανθρώπους πανικόβλητους. Στο ημερολόγιο μου, αναφέρει ο George Horton, και με ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου 1922, βρήκα γραμμένα τα εξής. Μερικοί Αμερικανοί είδαν 9 κάρα φορτωμένα με πτώματα από την περιοχή που είναι γύρω στο διοικητήριο και άλλοι πάλι είδαν 3 τέτοια φορτωμένα κάρα στην περιοχή του αστυνομικού τμήματος. Ο Χέμπερν μέτρησε 35 πτώματα πάνω στο δρόμο που πήγαινε προς τον Παράδεισο, ένα μικρό χωριό κοντά στη Σμύρνη. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ήλθε στο προξενείο λίγο πριν από τον θάνατό του μαζί με τον Αρμένιο Αρχιεπίσκοπο. Ο Χρυσόστομος φορούσε μαύρα ράσα. Το πρόσωπο του ήταν οχρό. Ήταν η τελευταία φορά που είδα το σεβάσμιο και εύγλωτο αυτόν άνδρα ζωντανό. Ούτε ο ίδιος ούτε και ο Αρμένιος Επίσκοπος μου είπαν τίποτα για τον κίνδυνο της δικής τους ζωής, αλλά με ρώτησαν αν θα ήταν δυνατόν να γίνει τίποτα για τη σωτηρία των κατοίκων της Σμύρνης. Οι διηγήσεις ποικίλουν σχετικά με τον τρόπο που πέθανε ο Χρυσόστομος. Είναι όμως βέβαιο ότι θανατώθηκε από τον όχλο, στον οποίο τον παρέδωσε ο Νουρεντίν Πασάς. Βιοεπράγησαν πάνω του, του ξερίζωσαν τη γενιάδα, τον χτύπησαν με ρόπαλα και μαχαίρια, όσο του πέθανε κι ύστερα τον έσυραν, σβαρνίζοντας τον στους δρόμους. Του είχαν προσφέρει καταφύγιο στο γαλλικό προξενείο και διαφυγή με πλοίο του γαλλικού ναυτικού. Εκείνος όμως δεν δέχτηκε, λέγοντας ότι το καθήκον του ήταν να μείνει κοντά στο πίμνιό του. Οι Τούρκοι χόρτεναν ελεύθερα τα ακόλαστα φιλετικά και θρησκευτικά τους ένστικτα για σφαγές, βιασμούς και λαιλασίες σε απόσταση βολής λίθου από τα συμμαχικά και αμερικανικά πολεμικά, γιατί είχαν διαφωτιστεί αρκετά ώστε να πιστέψουν ότι αυτά δεν θα επέμβαιναν. Μια κοινή διαταγή από τους διοικητές των πολεμικών ή από ένα ή δύο από αυτούς, μια ευτελής αυλαβής οβίδα που θα ριχνόταν πάνω από την τουρκική συνοικία θα είχε ξαναφέρει τους Τούρκους στα λογικά τους. Και αυτή η παρουσία των πολεμικών σκαφών στο λιμένα της Μύρνης το σωτήριο έτος 1922, που παρακολουθούσαν άπρακτα την τελευταία μεγάλη σκηνή της τραγωδίας των χριστιανών της Τουρκίας, ήταν το θλιβερότερο και σημαντικότερο χαρακτηριστικό της όλης εικόνας, έγραψε ο Τζορτζ Χόρτον στο έργο του Διπλάιδο Βάσια. Τα θύματα εκείνης της σφαγής, Έλληνες και Αρμένοι, υπολογίστηκαν σε 150.000. Από τη Σμύρνη έμεινε μόνο η τουρκική συνοικία της. Αυτή η πανάρχια και πανέμορφη ελληνική πόλη είχε ιδρυθεί το 3000 π.Χ. και είχε ανακαινιστεί από τον Μέγα Αλέξανδρο. Ήταν ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά κέντρα της Μεσογείου. Έσφιζε από ζωή και κίνηση, ευημερούσε. Και τώρα, από τη μια στιγμή στην άλλη, είχε μεταβληθεί σε μια πόλη νεκρή, σε ένα απέραντο σωρό χαλασμάτων που κάπνιζαν. Όσοι κάτοικοι της γλίτωσαν από τη σφαγή, κατέφυγαν κυνηγημένοι και εξαθλειωμένοι στην Ελλάδα. Ο Τζορτζ Χόρτον, στο βιβλίο του «Η κατάρα της Ασίας», κλείνει τη συγκλονιστική περιγραφή του για την καταστροφή της Μύρνης με τη φράση: «Ένα από τα δυνατότερα αισθήματα που πήρα μαζί μου από τη Σμύρνη ήταν το συνέστημα της ντροπής, γιατί ανήκα στο ανθρώπινο γένος». Ο Βρετανός ιστορικός και πολιτικός Chris Woodhouse, προλογίζοντας το βιβλίο της Χαουσμπιάν «Η φωτιά της Μύρνης», παρατηρεί: «Στις σελίδες αυτές περιγράφεται με σαφήνεια ένα μαζικό έγκλημα που μπορεί να συγκριθεί με εκείνο των Ναζί στη Βαρσοβία μια γενιά αργότερα». Σχετικά με το ποιος έκαψε τη Σμύρνη δεν χωράει καμιά αμφιβολία. Ο Χόρτον παραθέτει πληθώρα μαρτυριών αμερόληπτων προσώπων, όπως παραδείγματος χάρη της διευθύντριας του Αμερικανικού Κολεγίου Intercollegiate Institute κοντά στην αρμενική συνοικία Minnie Mills. «Μπορούσα να είδω καθαρά τους Τούρκους που μετέφεραν τα δοχεία πετρελαίου μέσα στα σπίτια, από τα οποία σε κάθε περίπτωση ξεπετιόντουσαν φλόγες κατόπιν. Δεν φαινόταν ούτε ένας Αρμένιος και τα μόνα πρόσωπα που μπορούσε να είδει κανείς ήταν Τούρκοι στρατιώτες του τακτικού στρατού με ωραίες στολές». Επίσης παραθέτει τη μαρτυρία της γυναίκας ενός Αμερικανού ιεροκήρυκα, της κυρίας King Bridge. «Ανέβηκα στο πλοίο ανέβηκα στον πύργο του Αμερικανικού Κολεγίου στο χωριό Παράδεισος και με ένα ζευγάρι κιάλια εκστρατείας μπόρεσα να είδω καθαρά Τούρκους στρατιώτες που έβαζαν φωτιά στα σπίτια. Μπόρεσα να είδω Τούρκους που παραμόνευαν στα χωράφια και πυρπολούσαν τους χριστιανούς. Όταν επήγαινα με το αυτοκίνητό μου από τον Παράδεισο στη Σμύρνη για να φύγω για την Αθήνα, σε όλο το μήκος του δρόμου υπήρχαν πτώματα ανθρώπων». Αλλά, κυρίες και κύριοι, κλείνω την αναφορά στη μικρή ασιατική καταστροφή με μετάφραση διαταγής στα τουρκικά διοικητή στρατοπέδου. Έγραψε: «Σύμφωνα με έγγραφη διαταγή της Γενικής Διοίκησης, είναι πιθανό πως το ελληνικό έθνος στις τωρινές περιστάσεις θα δείξει ιδιαίτερο φανατισμό. Στην πιο μικρή αντίσταση Κάθε στρατιώτης πρέπει να κάνει το καθήκον του και να σκοτώσει αυτά τα άτομα σε μεγάλο αριθμό. Η πατρίδα προστάζει. Μην αμελήσετε αυτό το καθήκον. Κάθε στρατιώτης είναι υποχρεωμένος να σκοτώσει 4-5 Έλληνες για το μεγαλείο της πατρίδας. Σας κοινοποιώ αυτή τη διαταγή και είμαι στη διάθεσή σας για προφορικές οδηγίες. Όλοι οι άνδρες διατάσσονται να συμμορφωθούν με αυτή τη διαταγή. Ο διοικητής του στρατοπέδου. Με αυτά τα λόγια ολοκληρώνω σήμερα τουλάχιστον το κεφάλαιο για την μικρασιατική καταστροφή. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.